të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë 13 maj 2013 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Ministri për Kthim dhe Komunitete i Kosovës, Dalibor Jeftić, thot se kthimi do të jetë kompetencë ministrisë së tij e jo e asociacionit të komunave serbe që pritet të formohet. I pyetur për bashkëpunimin e qeverisë me Bashkësinë Islame të Kosovës, krye imami Sabri Bajgora postierash thot:
"Po ti kesh afër bashkë vetar në umbrell për të bashkëpunuar ngushtë me to, atëherë besoj se do të largonim çdo implikim të një ekstremizmi të mundshëm fetar në rrjetet politike dhe qytetare të Kosovës."
Ekspertët ekonomik kërkojnë që qeveria të krijojë kushte më të favorshme për investime të jashtme. Kryeministri i Turqisë Recep Tayyip Erdogan tha se opozita në Siri nuk është përgjegjëse për sulmet në Turqi afër kufirit me Sirin. Analistët thonë se kryeministri i ardhshëm i Pakistanit Nawaz Sharif do të ketë raporte normale me Shtetet e Bashkuara. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Elvis Kelmendi, i cili ishte ndjekur penalisht nga një ekip i përzier i prokurorëve të EULEX-it dhe i prokurorëve kosovar, është shpallur fajtor për tetim vrasje dhe është dënuar me 4 vjet burgim nga një trup gjykues në gjykatën themelore të Prishtinës, njoftoi misioni i Bashkimit Evropian në Kosovë EULEX. Kelmendi fillimisht është akuzuar nga prokuroria për tentim vrasje të rënd të kryer në Bosnjë-Hercegovinë në vitin 2010 kundër Elvis Hoxhiqit. Gjatë të gjykimit, Kelmendi është shpallur fajtor për akuzën e ndryshuar për tentim e vrasje. Elvis Kelmendi fillimisht është arrestuar nga policia e Kosovës në bazë të njoftimit të kuqë të Interpolit dhe pastaj është liruar. Policia e EULEX-it e ka arrestuar atë përsëri në bazë të një hetimi të nisur nga një ekip i përzier i prokurorëve të EULEX-it dhe atyre vendes, në bazë të ligjeve të aplikueshme në Kosovë dhe në bazë të informatave të pranuara nga Bosnjë-Hercegovina. Elvis Kelmendi është djali Nasir Kelmendit, i cili është i dyshuar për krim të organizuar. Zëvendës kryeministri par i qeverisë së Serbisë Aleksandar Vučić ka deklaruar sot se hendeku ndërmjet qeverisë në Beograd dhe përfaqësuesve të serbëve në Kosovë nuk është aq i thellë, por kjo nuk do të thotë se serbët e Kosovës do ta pranojnë lehtë zbatimin e marrëveshjes për normalizim të raporteve të arritur në Bruksel më 19 prill. Fuqishëm besoj se në ditët e ardhshme do të marrim vendim të përbashkët në të mirë të gjithë kombit, i tha Vučić portalit të Večernje Novosti. Ai theksoi se takimi i tij i djeshëm me serbët e Kosovës ka treguar se ata i besojnë në shtetit të tyre. Më tutje Vučić ka veçuar se fëmijët serb në shkolla nuk do të mësojnë sipas programeve shqiptare, ndërsa në pjesën veriore kur nuk do të shkelë ushtria shqiptare. Sipas tij, me këtë marrëveshje perëndimi e pranon ekzistimin e bashkësisë së komunave serbe. Vučić e konsideron se ky dokument është rasti që populli serb të mbijetojë në Kosovë dhe se më nuk do të vërsulet në disfata. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama tha se Washingtoni po punon me Londrën për ta mbajtur nën presion qeverinë e Sirisë për ta forcuar opozitën e moderuar atje dhe për të punuar për shtyrje që të përfundojë regjimi linjës së fortë i presidentit Bashar al-Assad. Dhunën në Siri, zoti Obama e ka vlerësuar si tmerruese dhe theksoi se aleatet perëndimor do të punojnë së bashku për forcimin e opozitës së moderuar kundër udhëheqjes së Assadit. Këto komente Barack Obama i bëri sot në konferencën e përbashkët për gazetarë në shtëpinë e bardhë me kryeministrin britanik David Cameron. Ata diskutuan për luftën civile në Siri, për procesin paqësor në lindjen e mesme, për marrëveshjen e propozuar për tregti të lirë me Evropën dhe për samitin e ardhshëm të tetë vendeve më të zhvilluara industrialisht në Irlandën Veriore. Kryeministri Cameron e tha se Britania do ta dyfishojë ndihmën në jovdekje prurëse për opozitën në Siri gjatë vitit që vjen. David Cameron e viziton edhe Bostonin për t'i nderuar ata që humbën jetën dhe u plagosën në maratonën në këtë qytet. Kryeministri i Turqisë Recep Tayyip Erdogan ka thënë se opozita në Siri nuk është përgjegjëse për sulmet e djeshme në qytetin Rejhanli në Turqi afër kufirit me Sirin. Gjatë të dy sulmeve me makina bomba janë vrarë së paku 46 vetë. Ka spekulime që përpiqen ta vënë fajin mbi opozitën siriane dhe refugjatët, ka thënë Erdogan dhe ka shtuar: "Do t'i ndërmarrim të gjitha masat e nevojshme në të ardhmen. Do të hakmerremi kur të jetë e nevojshme dhe nuk e kemi frikë. Këtë duhet ta di secili", tha kryeministri Erdogan. Regjimi i Sirisë e ka mohuar përfshirjen në sulme. Prokurorët në qytetin italian Milano sot kanë kërkuar dënim me 60 burgim dhe ndalesë të përjetshme për të marrë me politikë për ish kryeministrin Silvio Berlusconi në një çështje të ndërlidhur seksuale. Prokuroria Ilda Bokasini e ka bërë këtë kërkesë gjatë paraqitjes së fjalës përfundimtare në procesin kundër Berlusconit, që është i akuzuar për keqpërdorim të pozitës dhe se ka pasur seks me një prostitute të mitur. Berlusconi, 76 vjeçar, një nga njerëzit më të pasur në Itali, është i akuzuar se ka pasur seks me vajzën Karima El Marug, e cila në atë kohë ishte 17 vjeçare, gjatë një pritjeje luksoze të organizuar nga ai në kohën kur ishte kryeministër. Dha me bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit duke u shprejur për çështjen e kthimit të personave të zhvendosur, Ministri për kthim dhe komunitete i Kosovës, Dalibor Jeftić, thot se ky proces do të zhvillohet nën kompetencat e kësaj ministrie, e jo të Asociacionit të Komunave Sërbe, që pritet të formohet si pas marveshjes së 19 prilit për normalizimin e raporteve ndërmjet Kosovës e Sërbis. Për jashtimin e këti asociacioni nga këto kompetenca, e mbështet edhe veprimtari për të drejtat e njerëzit, Bexhet Shala. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Ministri për Komunitete dhe Kthim në Qeverinë e Kosovës, Dalibor Jeftić, tha për Radion Evropa e Lirë se do të krijohen kushte që të gjithë që janë detyruar apo për çfarëdo arsye kanë lëshuar shtëpitë apo pronat e tyre, do të rikthehen dhe jetojnë sërish në shtëpitë e tyre. Jeftić ka përjashtuar mundësinë që kthimi të zhvendosurve në veri do të bëhet në kuadër të kompetencave të Asociacionit të Komunave Serbe që pritet të formohet.
Proces povratka, bilo gde në Kosovo, mora biti pod ingerencion Ministarstva zajednica.
Procesi kthimit kudo në Kosovë duhet të jetë në kompetencat e Ministrisë për Komunitete dhe Kthim dhe në këtë kuptim edhe procesi i ardhshëm lidhur me bashkësinë e komunave serbe duhet të jetë në koordinim me kompetencat e drejtpërdrejta të Ministrisë së Komuniteteve dhe Kthimit, sepse ky edhe është institucioni i cili merret me çështjen e kthimit të personave të zhvendosur kudo në Kosovë, ka deklaruar Jeftić. Sa i përket procesit e kthimit në veriun e Mitrovicës, kjo për momentin nuk është duke ndodhur nën kompetencat direkte ose indirekte të Ministrisë për Kthim. Sipas ministrit, ky proces për momentin është në kompetencat e komunës në Mitrovicë. Ne si ministri dhe unë si minister kemi marrë qëndrim që çdo proces i kthimit, pra dhe ky, duhet të zhvillohet nën kompetencat e kësaj ministrie e cila e ka mandatin për një proces të tillë. Në këtë kuptim, gjithsesi që duhet kyçet edhe zyra administrative në veri të Mitrovicës, e cila është kompetente për procesin e kthimit për atë territor, tha ai. Është e rëndësishme që procesi i kthimit sipas ministrit Jeftić të bëhet në mënyrë transparente dhe në këtë mënyrë, siç tha ai, mund të eliminohen të gjitha spekulimet, të cilat kanë mundur të dëgjohen zyrtarisht ose jo zyrtarisht rreth kthimit në veri të Mitrovicës. Marveshja i hap dyert për mundësinë e kthimit në mas të zhvendosurve, por për kthim duhet të flasim nga një aspekt real. Duhet të jemi real dhe të themi se mjaft persona janë regjistruar në Serbi si të zhvendosur. Një numër i madh të zhvendosurve ndërkohë ka ardhur në Kosovë. Në periudhën më njëherë pas përfundimit të ngjarjeve të luftës të vitit 1999, kemi pasur situatë që një numër i madh njerëzve kanë shkuar në Serbi, janë regjistruar atje dhe pas një periudhe janë kthyer në Kosovë dhe nuk janë regjistruar si të kthyer. Në këtë kuptim janë një çështje tjetër informata zyrtare të shkruara në letër dhe tjetër është situata në teren, shtoi ministri Jeftić. Edhe në Këshillin për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njerëzit thonë se kthimi i të gjithë personave të zhvendosur nga Kosova duhet të bëhet në kuadër të kompetencave të qeverisë së Kosovës, konkretisht Ministrisë së Kthimit. Drejtori ekzekutiv i KLMD-së Bexhet Shala thotë se kjo çështje nuk duhet të ketë ndarje pasi që një proces i tillë është e drejtë elementare e të drejtave të njerëzit.
Dhe mendoj se në asnjë mënyrë nuk do të lejohej që kompetenca e kthimit për personat e zhvendosur të jetë asnjë komunë, sepse atëherë në fakt kjo po del mbi qeverinë. Kështu që atëherë do të krijohet një dualizëm i veprimit dhe i vendimarrjes, mase shumë do të pësonin pikërisht personat që do të duhet të kthehen, sepse do të mesish në peng midis asnjë komunë dhe
për shkak të zhvillimeve politike nga i gjithë procesi i kthimit të zhvendosurve, një prej sfidave më të mëdha mund të jetë ajo e rikthimit të shqiptarëve nga jugu i Mitrovicës në veri dhe i serbëve nga veriu në jug. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në Kosovë ka mendime të ndryshme lidhur me çështjen se a do të implikojë ndryshime ligjore zbatimi marrëveshjes për normalizim ndërmjet Kosovës së Serbisë. Derisa ka të atil që thonë se nuk ka nevoj për ndryshime ligjore, të tjeret konsiderojnë se mund të ketë nevoj për ndryshime të tila, por kjo mbetet të shihet pasi të arrihet pajtueshmëria për planin e zbatimit të marrëveshjes. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Zëdhënësi i presidentes së Kosovës, Arbër Vllahiu, i ka thënë radios Evropa e Lirë se në ligjet aktuale të Kosovës ka hapësirë të mjaftueshme që të zbatohet marrëveshja e arritur në Bruxelles.
Presidentja ka thënë se do të bëjë çdo gjë që është e nevojshme që marrëveshja e arritur në Bruxelles ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Republikës së Serbisë të zbatohet plotësisht, sepse kjo është në interesin e të gjithë qytetarëve. Presidentja ka thënë se çdo gjë që është në marrëveshjen e arritur është e garantuar me kushtetutë dhe me ligjet e Kosovës, dhe presidentja ka thënë se në ligjet aktualet Kosovës ka hapësirë të mjaftueshme të zbatohet marrëveshja.
Në anën tjetër, kryetari i Komisionit për Legjislacion në Kuvendin e Kosovës, deputeti Arben Gashi nga Radhët e Lidhjes Demokratike të Kosovës, mendon se çështja e nevojës për ndryshime ligjore mund të sqarohet pasi që palët të merren vesh rreth planit të zbatimit dhe sidomos pasi që të dihet nëse marrëveshja do të kërkon edhe ratifikimin në Kuvend. Gashi i ka thënë Radios Evropa e Lirë se në rast të ratifikimit të marrëveshjes në Kuvend, ajo do të merë fuqinë e marrëveshjes ndërkombëtare dhe si e tillë do të kishte fuqi edhe mbi legjislacionin e brendshëm.
Marrëveshjet ndërkombëtare kanë fuqi mbi legjislacionin e brendshëm, siç normalisht legjislacioni i brendshëm duhet të adaptohet me marrëveshjen e cilat ratifikohet në Kuvend. Mirëpo, kjo çështje ka mbetë pa përfundime dhe duhet sipas përfundohet si çështje të shqipet se në ka nevojë të ratifikohet apo jo, dhe elementi i dytë pastaj duhet në studim e fizibilitetit të pasojave që kjo marrëveshje provon. Mendimi paraprakimi është se implikon ndryshime ligjore.
Deputeti Arben Gashi ka kërkuar nga qeveria e Kosovës që krahas planit të zbatimit, të cilin palët negociuese do ta diskutojnë sërish më 21 maj në Bruxelles, të hartoj edhe planin e vetë të veprimit.
Përveç planit gjeneral zbatimit që do të arrit në së dy qeverive, duhet tjetë të planit konkret i qeverisot. Që duhet që ta koma me detaj dhe në kua dhe caj durshit e së cilat ligje duhet. Përshon, përshon, përshon dhe shfa lejnë të kime është dhe tjetë të marrëveshje.
Ndërkohë në qeverinë në Kosovës është konfirmuar se ekziston një plan i zbatimit i hartuar nga pala kosovare. Zëvendës kryeministri Hajredin Kuçi ka deklaruar se ky plan tashmë është në duart e zyrtarëve ndërkombëtar dhe se ai ka një përmbajtje të detajuar për të zbatuar në praktikë marrëveshjen e arritur më 19 prill midis kryeministrave të Kosovës dhe Serbisë.
Prishtina ka pasur planin e implementimit të detajzuar që është dërguar kohë më parë edhe përfaqësues ndërkombëtar, natyrisht që është një plan racional dhe implementueshëm. Nuk është plan i cili ka vetëm vullnete dhe dëshirë, por është plan i cili mundson angazhimin e plotë të institucioneve dhe zbatimin e kësaj marrëveshje.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Bashkësia Islame e Kosovës thot se qeverisë qendrore në Prishtinë mungon guximi politik për të respektuar liritë fetare. Kryeimami i Kosovës Sabri Bajgora në një intervistë për Radio Evropa e Lirë thot se Bashkësia Islame duhet të përfshihet në politik sepse vetëm kështu mund të luftohet ekstremizmi fetar. Me Sabri Bajgorën ka biseduar Fatmir Aliu.
Thënë ju lutëm, feja dhe politika, qa do të thotë ajo për bashkësinë islame?
Nga vetë fakti se bashkësia islame e Kosovës është apolitike, kjo nuk do të thotë që neve nuk në interesën politika, sepse jemi pjesë pandashme kësaj popullate dhe përjetojmë gjithatë që përjetojmë popullata. Prandaj, do të ishte mirë që të fuqizohet roli i bashkësive fetare, së mësë dhe islame, në rrjetet politike të Kosovës, natyrisht duke mos para gjykuar absolutisht ndikimin që mund ta ketë në vendimar diçka të tillë, mirë po konsultat janë gjithmonë të nevojshme sepse ka shumë çështje që duhet adresuar pikërisht tek bashkitë fetare, sidomos tek ai islami. E kam fjalën për disa probleme madhore që me cilat po ballafaqohet Kosova viteve të fundit, ajo është implementimi i edukatës fetare në shkolla publike dhe bartja e uniformës fetare po shamis nga vajzat muslimane për shkolla. Prandaj bashkërendimi i aktiviteteve të përbashkëta qeverisë dhe apo politikanëve dhe të bashkive fetare dhe bashkisë islame, besoj se do të ishte një sinjal i mirë se respektohet mendimi edhe i liderëve fetar, prandaj mendojmë se
do të ishte mirë, a respektohet a nuk respektohet mendimi? E përmend edhe vetë çështjen e mbulesës, çështjen e mësim besimit, ku keni arritur me këto çështje që ti plasoni në agjendën e politikës?
Më do të them se pas disa përpjekjeve nga vitet e kaluara, muajin nëntor të vitit të kaluar, Kryeministri i Kosovës ka marrë një vendim për të formuar një komision qeveritar lidhur me liritë fetare në Kosovë dhe unë jam nga Bashkia Islame e Kosovës pjesë e këtij komisioni dhe deri më tash kemi bërë vizita studimore në 6 vende të BE-s dhe jemi të kënaqur jashtëzakonisht shumë nga përvojat që kemi marrë nga këto vende, sepse kemi parë në praktik se drejtat fetare realizohen dhe praktikohen dhe jetësohen në çdo ditë në përditshmërinë e jetës së muslimanëve në Evropë.
Çfarë mungon Kosovë që juve keni pa në këto shtete evropiane?
Në Kosovë së pari mungon një guxim politik i qeveritarëve tanë që të mirën me hallet dhe nevojat e popullatës. Është trashëguar ndoshta nga sistemi i kaluar që feja të konsiderohet si çështje tabu dhe e vështirë diskutueshme. Mirë po, nëse këta politikanët tanë e shohin me atë shikimin e largët, largpamës, gjithsesi do duhet të mirën më tepër me bashkitë fetare, sepse po t'i kesh afër bashkitë fetare në umbrellë për të bashkëpunuar ngushtë me to, atër besoj se do të largonim çdo implikim të një ekstremizmit të mundshëm fetar në rrjetet politike dhe qytetare të Kosovës. Sepse bashkësia me Kosovës ka gatishmëri, ka potencial që të mirët me shumë probleme me cilat qeveria jon ende nuk është e gatshme të ballafaqohet.
Tekstin e intervistës me Sabri Bajgorën mund të gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Ekspertët ekonomike konsiderojnë se qeveria e Kosovës duhet të bëjë oferta më atraktive për investitorët të ndërkombëtar. Sipas tyre, kjo gjë është më së nevojshme, me që shtetet fqinje kanë krijuar tashmë kushte më të favorshme për investimet e jashtme. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Berat Rukiqi, sekretari përgjithshëm në Odën Ekonomike të Kosovës, thotë se ekzekutivi vendi duhet të fokusohet në dy politika ekonomike sa i përket tërheqjes së interesimit të investitorëve ndërkombëtar.
E para është siguria juridike për investitorët dhe elementi i dytë lidhet drejt për drejt me këtë aspektin e sigurimit të stimujve financiar dhe fiskal që i kanë ofruar vendet e rajonit dhe ne ende nuk kemi arritur me afru.
Kosova ka ofertë limituar sa i përket tërheqjes së investitorëve të huaj, thotë edhe Lek Musan nga Oda Ekonomike Amerikane në Prishtinë. Ai shprehet se autoritetet kompetente duhet të shqyrtojnë mundësitë që ofrojnë shtetet e rajonit. Musa thekson se mungesa një hapësire për të filluar investimet është problemi kryesor me cilin përballet çdo investitor potencial në Kosovë.
Do të ishte shumë mirë në rast se qeveria do të mund t'i ofronte pa pagesa po me një kompenzim po themi modest të investitorëve që t'i vendosin hapësirat të tyre ku ata do të fillojnë procesin e prodhimit kryesisht dhe kjo do duhet të kushtojë më shumë në vendet e punës. Pastaj vendet e rajonit kryesisht ofrojnë stimuj të ndryshëm në lidhje me numrin e punësuarve ku për të pasur punësuar qeveri subvencionojnë këto vende të punës duke i zbuluar partinë kundrejt numrit të punësuarve.
Kosova ka ngjecje në ambientin e të berit të biznes kërsh i vendeve të rajonit, thotë Berat Rukiqi. A i përmend se si vendet fqinje për një periudhë të caktuar, investitorët të huaj i lirojnë nga pagimi i taksave.
Për shembull, të çështja stimulimeve financiare dhe fiskale që është një çështje që është ngritur 3 vite, nuk ka ende asnjë iniciativë të vetme, prandaj besoj që këtë vetëm mbetet ende për të bërë. Pastaj është çështja e sigurisë juridike që lidhet me vetë zbatimin e kontratave, lidhet me sistemin gjyqësor, lidhet me çështjet pronësore, gjitha këto lypin i përgjigje më shpejt dhe radhësisht, jo vetëm për dobitën e investitorëve dhe për prejme për vetë investitor të danqëm.
Si pas Bankës Qendrore të Republikës e Kosovës, brenda 12 viteve të fundit, investimet të huaja direkte në Kosovë kapin shifrën e rrëth 2.4 miliard euro. Vetëm në 9 mujorin e vitit e kaluar, shuma investimeve të huaja ka qenë 178.5 milion euro, apo si që është thënë 50% me paksën e vitin 2011, kur vlera investimeve ka qenë 378 milion euro. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në Maqedoni, përfaqësues të tregtarëve thonë se konkurenca e paligjshme, ekonomia jo formale dhe nevoja për zgjidhjen e statusit juridik të tregtarëve janë çështje që kërkojnë zgjidhje të shpejtë. Ata theksojnë se një kërkesë për rregullimin e statusit juridik ishte bërë edhe në vitin 2008, por propozim ligji hartuar nga Ministria e Ekonomisë ende nuk ka hyrë në procedurë parlamentare. Kronike përgatitur nga Zërieta Hajro Jahjaga.
Drejtuesit e tregjeve të gjelbërta të vendit thonë se është më së nevojshme që të miratohet një ligj i veçantë që do të rregullojë punën e tregjeve të gjelbërta, me shkak do të rregullohej edhe statusi juridik i tregtarëve të cilët paguajnë tatim ndaj shtetit.
To je zakon koji obezbedi i samo vrbotuvanje na golem deo tije trgovci na zeleni pazari, zato što tije...
Për mes këti ligji do të mundsohe i dhe vetë punësimi atyre tregtarëve që punoj në tregjet e gjelbërta. Njëheri do të mund të siguronin ata të drejtën e sigurimit pensional dhe atë shëndetësor, që është me shumë rëndësi veçanërisht për këtë kategori të punëtorëve që punoj në kushte të vështira në ambient të hapur gjatë gjithë stinave të vitit. Thekson kryetari i grupacionit të tregjeve në kuadër të odës ekonomike të Maqedonisë, Blagoj Divitarov. Kërkesa për rregullimin e statusit juridik të tregtarëve është bërë që nga viti 2008, madje edhe dikasteri i ekonomisë gjatë vitit të kaluar ka hartuar një propozim ligj, por i njëjti akoma nuk ka hyrë në procedurë parlamentare.
Tash për momentin iniciativat tona që vetë i kanë ngritur është për mos gjithë statusi i të zgjajive që të mundet të zgjajia në mënyrë legale dhe në mënyrë të ligjshme ta kryjë aktivitetin e vet, aty ku e ka vendin e punës.
Tekson e Krem Dole, kryetari i UDS së tregtarëve të Maqedonisë. Sipas tij, nëse tregtarët të cilët janë lojal dhe shlyejnë obligimet ligjore u sigurohen privilegje nga shteti, kjo do t'i inkurajojë dhe ata të cilët shesin e të zezë që të paraqesin fitimin gjatë shitjes së prodhimeve, qofshin ata prodhime bujqësore ose tregtis në pakicë.
Patjetër, mos gjithë statusi i pazargjive, duke marrë parasysh edhe këto edhe komponentën sociale, po duke marrë parasysh se ekzistencën e vetë në përtrejgjët e gjelbërta në Republikën e Maqedonisë e zgjidhin ma shumë se 20.000 familje.
Nga ana tjetër, Predrag Miloslavljevic, drejtori tregut të gjelbër të Shkupit, konsideron se nëse rregullohet çështja e tregtarëve të cilët paguajnë tatim dhe kryejnë të gjitha obligimet ndaj shtetit, atëherë sipas tij dhe lufta kundër ekonomisë jo formale do të jetë më suksesshme.
Problemet në inspekcisë të nazër ne...
Problemi me inspektimin e punës së tregtarëve në tregjet e gjelbërta qëndron atë se ky kontroll nuk bëhet në vazhdimsi, nga se pas çdo inspektimi situata mund të them kushtimisht pastrohet në treg, por vetëm pas disa ditësh prodhimet e tyre janë përsëri në tokë dhe i bëjnë konkurrencë jo lojale atyre që janë të ndershëm dhe respektojnë ligjet, tekson Predrag Miloslavljevic, drejtori i tregut të gjelbër të Shkupit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Yahyaga.
Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimorës zgjodhëm një artikull në Wall Street Journal që i trajton marrëdhëniet ekonomike ndërmjet Britanisë dhe Shteteve të Bashkuara. Në artikullin me titull Agenda Britaniko-Amerikane për tatime dhe tregti, kryeministri britanik David Cameron në artikullin autorial shkruan se ekzistojnë mundësi të shumta për transformimin e ekonomisë globale, jo me më pak hapje dhe më pak treg të lirë, por me më tepër. Të dëgjojmë theksen nga ky artikull.
Britania dhe Amerika kanë një histori madhështore të bashkëpunimit në përballimin e sfidave. Partneriteti ynë është pa precedent, i rënjosur në vlerat tona të lirisë. Ai avancon jo vetëm interesat britanik dhe amerikan, por edhe të njerëzve në mbar botën. Sot, sfida jonë më e madhe është të rikthejmë rritjen e fortë dhe të qëndrueshme të ekonomisë së botës. Me këtë hyrje nis shkrimin autorial për gazetën Wall Street Journal, kryeministri britanisë David Cameron. Sipas tij, Britania dhe Amerika kanë qëllime të mira. Ne kemi një mundësi të çmuar për të transformuar ekonominë globale dhe duhet të bëjmë çdo gjë të mundur për të kapur momentin, shkruan Cameron. Tregtia nuk është një lojë ku suksesi një vendi është dështimi tjetrit. Tregtia bën tortën më të madhe, kështu që të gjithë mund të përfitojnë. Keni parasysh zonën e tregtisë së lirë midis Evropës dhe Shteteve të Bashkuara, për të cilën shpresojmë të nisim negociatat, kur presidenti Barack Obama muajin e ardhshëm të jetë në Irlandën e Veriut për samitin e G8-s. Kjo marrëveshje mund të shtojë 10 miliard funta në ekonominë britanike dhe 63 miliard të tjera në atë amerikane, por edhe pjesa tjetër e botës do të përfitoj po ashtu. Kjo është arsyeja përse 5 javët e ardhshme janë shumë të rëndësishme. Çdo gjë duhet të jetë në tryezë, duhet të trajtojmë çështje vërtet të vështira rregullatore, në mënyrë që një produkt i miratuar në njërën anë të Atlantikut të mund të hyjë më një herë në anën tjetër. Ne vetëm do të korrim përfitime nëse mbajmë ambicje të larta, shkruan Cameron. Sipas një marrëveshje ndërmjet Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara është vetëm një blok i një ekonomie më dinamike botërore. Nëse vendet e G8-s plotësojnë të gjitha marrëveshjet e tyre tregtare dhe ato për gazsjellësit, mund të rrisin të ardhurat e gjithë botës për më shumë se 1 trilion dollar. Por ekonomia lirë botërore do edhe rregulla të qëndrueshme dhe të drejta. Kur vendet të hapen për tregti ndërkufitare dhe zinxhir global të furnizimit, ato duhet të dinë se do të shohin përfitime. Andaj neve na duhen rregulla globale që parandalojnë evazionin fiskal dhe shmangjen agresive të taksave. Ne duhet të luftojmë kamxhikun e evazionit tatimor duke promovuar një standard të ri global për shkëmbimin automatik të informatave midis autoriteteve tatimore. Kjo është agjend pro-biznesit dhe pro-zhvillimit, shkruan Cameron në Wall Street Journal.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Në zgjedhjet në Pakistan duket se fituese do të jetë partia ish kryeministrit Nawaz Sharif, e cila udhëheq sipas rezultateve të pjesërishme zyrtare. Analisti nga Islamabadi Zahir Hussein konsideron se Pakistani nën kryeministrin e ardhshëm Sharif do të ketë raporte normale me Shtetet e Bashkuara. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Partia ish kryeministrit Nawaz Sharif po del fituese në zgjedhjet e së shtunës sipas rezultateve zyrtare të pjesërishme të publikuara sot në internet nga Komisioni Zgjedhor i Pakistanit. Partia e tij Lidhja Myslimane e Pakistanit Nawaz ka fituar 89 prej gjithsej 158 vendeve sa janë numëruar deri tash, ndërsa në total duhet të kalkulohen 269 vende në parlament. Partia Therek e Insaf e ish ylli të sportit të kriketit Imran Khan i ka 21 ulse, ndërsa ish partia në qeveri, Partia Popullore e Pakistanit, radhitet e treta me vetëm 18 përfaqësues në parlament. Vendet e tjera nga 158 të kalkuluara i kanë fituar partitë e vogla dhe kandidatet e pavarur. Fillimisht parashihej gara për 272 vende, por zgjedhjet për 3 vende janë shtyrë për shkaqe të ndryshme. Gazeta e përditshme pakistaneze Dawn ka dhënë rezultate të tjera, që në vendin e parë vendosin partinë Nawaz Sharifit, por në vendin e dytë është Partia Popullore e Pakistanit e në të tretin Partia e Zotit Khan. Gazeta thotë se i ka burimet e veta të informacionit. Nga ana tjetër, misioni monitorues i Bashkimit Evropian ka vlerësuar se dhuna gjatë fushatës zgjedhore dhe në ditën e zgjedhjeve ishte të mërshme, por nuk duhet të hedh hije të arriturave të procesit të zgjedhjeve. Më tutje antari Parlamentit Evropian Richard Howitt në një konferencë për shtyp në Islamabad theksoj se pjesmarja në zgjedhje ishte kundërshtim i kërcënimeve kundër procesit dhe paraqet votim të jashtëzakonshëm të besimit në demokraci. Pra, sipas të gjitha gjasve, lideri Lidhjes Myslimane të Pakistanit Nawaz Sharif do ta formojë qeverinë e re. Gjatë fjalimit të tij triumfues në Lahore, ai ka kërkuar bashkëpunim në mesin e forcave politike në Pakistan për të luftuar problemet e shumta. Për të mirën e kombit, për të mirën e juaj, për të mirën e 180 milion njerëzve në Pakistan, dhe me qëllim që ta ndalim këtë kurs të ndërprerjeve të rrymës, inflacionit dhe papunësisë, unë do t'i lësh rivalet tanë që t'vinë dhe të ulen me ne, tha Nawaz Sharif në fjalimin e ti. Gazetari dhe shkrimtari nga Islamabadi, Zahid Hussein, thot se pasi të bëhet kryeministër, Zoti Sharif me gjas do t'a forcoj raportin bashkëpunues me Washingtonin dhe do të konfrontohet me dhunën talibane me gjithë deklaratet e tij të mëparshme se do t'a tërheq Pakistanin nga lufta kundër terrorizmit. Mendoj se do të jetë raport normal. Nuk shoh asnjë ndryshim madhor në politikën e jashtme të Pakistanit nën Zotin Sharif ndaj Shteteve të Bashkuara. Në periudhën e 1993-1998, kur Sharif ishte kryeministër, ai ishte bashkëpunues me Washingtonin. Kanë ekzistuar disa lloje të keqkuptimeve, por dyshoj shumë se do të ketë ndonjë ndryshim madhor në politikën e Pakistanit ndaj Shteteve të Bashkuara, thot gazetari Zahid Hussein. Ish ambasadori pakistanez në Washington, Tariq Fatmi, thot se administrata e Zotit Sharif me gjas do të mbështes procesin paqësor në vend. Më tutje, aje e parashëh politikën pakistaneze lidhur me Afganistanin.
On Afghanistan, there are a few things.
Për Afganistanin janë pak gjëra që janë të njohura për Sharifin, para se gjithash aj beson se çfarëdo procesi paqësor në Afganistan që do të ketë të gjas për sukses, duhet të udhëhiqet nga Afganet, tha Tariq Fatmi. Në mbyllje shkurte dy lajme. Ministri për kthim dhe komunitete i Kosovës, Dalibor Jeftić, thotë se kthimi do të jetë kompetencë ministrisë së tij e jo e asociacionit të komunave serbe që pritet të formohet. Kryeministri i Turqisë Recep Tayyip Erdogan tha se opozita në Siri nuk është përgjegjëse për sulmin në Turqi afër kufirit me Sirinë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.